Latvijas dižanākie koki.
Rāznes novada Kaunatas pagasta Asteču muižas teritorijā, citu koku ielokā noslēpies ar mīkstu zaļu sūnu paklāju noaugušais Asteču osis, kuru arī lepni rotā diškoka zīme. Koks senā pagātnē iespējams kalpojas kā īpašuma sargs, jeb robežšķirtne, secina Rāznes Nacionālā parka eksperta Regīna Indriķe.
Šeit ir viens jauks parastais osis. Osis gan nav ļoti parasts, jo tā apkārtmērs ir 5 metri un 17 centimetri. Kā zināms, lai parastais osis kļūtu par diškoku, ir vajadzīgi vismaz 3,5 metri, tad šeit krietni pārspēt šī te apkārtmēra izmērs. Un, kas zina, varbūt ir arī kādā mērā saistīts ar Asteču muižas šis te osis, jo jau pats nosaukums grieķu valodas fraksinus nozīmē, ka senajā Romā tos izmantoja kā tādus tīruma zemes īpašumu robežu kokus, jo viņš dzīves vai miris, viņš ciets labs koks, ilgi stāv, jā, un ar viņu tad atzīmē īpašumus. Kaut kā tad tie muižu laiki bija, bet es domāju, ka jā, ka viņš varētu būt ap gadus 200 vecs.
Nākamajā nedēļā pirmdien dosimies uz Rucavas novada Kalnišķiem, kur tuvāk iepazīsim reto un aizsargājamo vienu no ražīgākajām ogu īvēm Latvijā.